Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Jesuo ne estas jonglisto. Papo Francisco dum ci dimancia Angeluso parolis alla cestante fideluloi en son plena plazzo Sancta Petro, cae malgrau la somera varmezzo, pri la evangelio della hodiaua liturgio, chiu temas pi la miraclo de panoi cae fiscioi, cae li invitis al meditado pri chialo de malbone comprenita gravezzo de tiu miraclo far giai attestintoi. Ili vere ne comprenis, diris la papo. Ili supposis che Jesuo estas ia spezza jonglisto, cae ili seque de nove sercis lin cun espero pri ripetado de tiu miraclo, ciel se estus io magia. Ili attento concentrigis nor sur panoi cae fiscioi, sur materia mangiagio, ciu cetere rapidege finigis la sante ilin ancora umelsatai. De la papo iendo invito al conscienza tra riguardo, al sin demandado pri la rilato e chiun ciu el ni havas con materia e afferoi. Ciò mi esta sclavo ie ili au mi usas ili libere chi el instrumento e por donazzi che ricevi amon? Ciò mi capablas diri dankon al Dio cae al gefratoi poro la ricevita e donazzoi cae por gioie condividi ilin? Maria, chiudonis al Jesuo sian tutan vivon instruu al ni kiel transformi ciuin aferoin en iloin por amo. Tiel concludis Papo Francisco la hodiauan angeluson. Papo Francisco al iunularo. Per la Evangelio construu novan homaron. La Papo scribris al partoprenintoi della tridequina iunulara festivalo, chiu la 1 de augusto comencigis en Međugorje, Bosnio cae Herzegovino, cun centra temo prenita el la Evangelio de Luco. Maria electis la plei bonan parton. Cae giuste de tiuci vortoi pronunzitei de Jesuo, la Papo volas doni al geiunuloi quelcaen mallongaen sugestoin, ciui favoru ilian spiritan crescon cae ilian sin devontigon en la ecclesio cae en la mondo. Permessante che la dia vorto eniru sian coron, Virgulino Maria plenumis sian mission fidele cae attente. Anca usci electis la plei bonan parton, la Signoro Jesuo. Sam maniere vi, cara ige amicoi, estas vocita e farigi autentica e discipoli de Cristo. Tion messagis la papo instigante la geiunuloin esti apostoloi della Evangelio cae construantoi de nova homaro. Char estas tio cion la Signoro petas al vi, scribis la papo. Confidante la geiunuloin al patrino de Jesuo. Che scia exemplo li concludis instigu vin esti annunzanto idee spero amo cae pazzo en la mondo. Papo Francisco visitis la periferion. La papo visitis la 31 de julio post tagmese la caruseleion de Ostia Lido por renconti la comunumo in de voyaggianta spettaclo cae circon cae fratulino Genevieve Jeanigro, chiu cune cun sia cun fratulino Anna Amelia, pli ol quinde chiaroin sin dedicias al anim sorgado favore al citiui homoi, ofte metitai en reservon. Cai li, inter alie, diris, mi subtenas vin cae dankas vin pro tio cion vi faras. Ciel omaggio alla papo, spettacolo de jonglistoi cae acrobatoi estis presentita, cae infanoi donazis bracumoin cae donazoin. Mi gioias vidi citiun gioion, diris la papo. Nec dialogo, nec saluto, nec stricta senso de visito, sed momento de quelcae traitoi ecia muse confusa poresti cune. Papo Francisco prenis la microfonon, cae diris quelcaen vortoin. Mi dankas al vi ciuin pro tio cion vi faras, por igi homoin rideti. Li salutis quelcaen geiunuloin, ciui iam rencontis lin tre iunai, en 2010, ciam li celebris la meson ocase de Corpus Domini ce Sancta Monica, ciam en Ostia. Interconsento en campo de comunicado. La conlabora interconsento por interchangio de respectiva informiloi cae ricigo de la offerto de internazia innovagioi esti subscribita inter la administra faco por comunicado de la Sancta Seggio cae agenzia nuova. La administra faco establita en 2015 de Papo Francisco estas confidita l'administrado della interna comunica sistema della Sancta Seggio, chiu inclusivas le inform platformoin Radio Vaticana, Vatican News, l'Osservatorio Romano, la Sozia in Amas Comunichiloin, cae Vaticana in Amas Comunichiloin. Agenzia nuova estas grava fonto de itale informoi per internazia e politica e economia e actualagioi cae porcio cio concernas la internazian proiezion della landa sistema. Dank al giai redaxiai productoi en diversai lingvoi, al giai disfastigitai retoi de exterlandai correspondantoi cae al interconsentoi subscribitai cun multai exterlandai naziai agenteioi. La interconsento subscribita della prefetto Paolo Ruffini cae Fabio Squillante, generala direttore di Agenzia Nuova, antauvidas le blezzon por l'administra faco usi plurmedia in bultenoi della agenteio por ciui sia informai platformoi, dum la agenteio sia vice povos el senti pere de sia reteio cae della plurmedia redaxia en havo della reteio www.vaticannews.vap prilagadoi della Papo de Vaticano cae della Cattolica Ecclesio. Le interconsento permessos al ni plivastiginia in fontoin en la internazia flanco, diris la redaxia directoro della Vaticana mas comunicilaro Andrea Tornielli, cae helpos pli fortigi nian offerton de novagioi cae comprenoi en momento ciam gravas provi rigardi molta in malfacile in situazioin en la mondo por daure credi ie pazzo intertractado cae cun laboro. Ni ege gioias pri subscribo de tiu ci accordo, clarigis la generala directoro de Agenzia Nuova, Fabio Squillante, chiu permessos al ni pli ricigi nian informan offerton pri temoi de cefa intereso, precipe concerne la venontan jubilean iaron, cae chiun ni anca u consideras reconon de autoritatezzo, chiun agenteio nova, successis construi tra la iaroi. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Itka Skalitska, Paolo Zorini Omodeika, la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.